келтіру бойынша план іштеліп шықты. Бұл туралы Ош шаһар басшысы Иса Өмірқұлов білдірді. Ал айтымында азыр шаһардың тұрғындарынан Ош базарын ретке келтіру бойынша қайрылулар көп түсіп жатады. Ушынан улам чечкиндүү чаралар керек деген өз максатында колдонулбаган объектилер буздурула турганын айтты. Мэрин айтымында базардын жака бериндеги жолдор да оңдолот. Мурунку бийликтердин тушунда Ош базарын иретке келтирүү боюнча аракеттерден натыйжа чыккан эмес. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми синоптиктердин кабары: бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт, айрым жерлерде туман каптайт, тоолуу аймактардагы жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Ош, Жалал абад жана Баткен облустарында гана күндүзү 8 градуска чейин жетет. Калган аймактарда -5, -9 градустай суутат. Түнкүсүн чүйдө, Таласы жана Ысык көлдө -12, -18 градус. Нарында болсо суктун күчү 24 градуска чейин жетет. Түштүк облустарда -8 градустай болот деп айтышты синоптиктер. Бул Азаттык радиосу, эми башка темаларга кеңири токтолобуз. Жогорку кеңеш шайлоо кодексине өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун жаңы жыл алдынан биринчи окууда кабыл алды. Өзгөртүүлөр толук кабыл алынса, бошоп калган депутаттык орундарга жаңы депутаттарды дайындоо укугу партия лидерлерине берилип калат. Жарандык коомдун өкүлдөрү парламенттин кадамын кескин сынга алууда. Анын себептерине Айданбек Ахмат уулу токтолмокчу.
Азыркы кезде иштеп турган шайлоо кодексинин жаңы редакциясы 2007-жылы 21 октябрда референдумда кабыл алынып, партиялык тизме менен шайлоонун жол жобосу мына ошону менен бекитилген. Мына ошол кодекстин негизинде 2007-жылы декабрда парламенттик шайлоо өткөрүлүп, анда Ак жол, КСДП жана Коммунисттик партия жеңишке ээ болгону жарыяланган. Бул кодекстин негизинде 2010-жылы да парламенттик шайлоо өткөрүлдү. Ал эми азыркы мезгилде коомчулукта карама каршылыкты жараткан өзгөртүүлөр кодекстин 78-жана 72 беренелерине байланыштуу болууда. Маселен, шайлоо кодексинин 78-беренесинин 3-чү бөлүгүндө депутаттык мандат мөөнөтүнө мурда тапшырылганда бошогон мандат тизмедеги кийинки талапкерге берилери көрсөтүлгөн. Жогорку кеңеш азыркы мезгилде мына ушул беренени өзгөртүп, депутаттык мандат партиянын саясий кеңешинин чечими аркылуу берилет деген жобону киргизүүнү көздөдү. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Эрик Ирискулбеков жогорку кеңеш кодекске өзгөртүү киргизүү менен конституциянын талаптарын бузат деген пикирде. Ал ошондой эле, эгерде бошогон мандат партиянын саясий кеңешинин чечими менен бериле турган болсо, кодекстин 72-беренеси да бузуларын эскертүүдө. Белгилүү болгондой, 72-беренеде партия талапкерлердин тизмесин квоталарды эске алуу менен курултайда бекитет деп жазылган. Шайлоо кодексине мындай өзгөртүүлөр киргизүүгө Республика, Атажурт жана Арнамыз фракциялары өзгөчө кызыктар болуп жатканы айтылууда. Бул Атажурт жана Республика фракцияларынан өкмөткө кеткен депутаттын ордуна партия лидерлери каалаган талапкерге мандат берүү максаты менен байланыштырылууда. Атажурт фракциясынын мүчөсү Курманбек Осмонов кодекске өзгөртүү киргизүү жеңил желпи болбосун белгилейт.
Кайра дагы эки окулушта каралат булчу. Азыр биринчи эле гана окулушта кабыл алынды да. Азыр жаңы конституция боюнча бардык мыйзамдар 3 окулушта кабыл алынат. Депутаттын вакантный ордун толтуруш тартиби конституциялык мыйзам менен аныкталат деп конституцияга ошентип жазылып калган да. Анан бул жагын дагы караш керек. Баарысын эске алыш керек.
Деген Осмонов андай конституциялык мыйзам кабыл алына элек деген кошумчалады. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Акматов борбордук шайлоо комиссиясы кабыл алынган мыйзамдарды аткаруучу орган экенин белгилөө менен буларга токтолду.
Азыркы кодекс дагы уже азыркы күнү иштебейт. Себеп дегенде конституциянын 70-чи статьясында жазылып турган бардык нерсе шайлоо жөнүндөгү конституциялык закон менен белгиленет деп.
Деген Акматов ошондуктан парламент эски кодексти түзөтпөй, шайлоого байланыштуу жаңы конституциялык мыйзам кабыл алса, максатка ылайыктуу болорун кошумчалады. Парламентке өткөн саясий партиялар депутаттык мандаттарды кодекске ылайык эмес, саясий кеңештин чечими менен бөлүштүрүүгө шайлоо алдында эле кызыктар болгон. Мына ошондуктан айрым партиялар депутаттык мандаттар талапкерлердин тизмедеги орундарын эмес, бөлүнгөн аймактан канча добуш чогултуусуна жараша берилерин үгүт өнөктүгү учурунда талапкерлерге убада кылган. Бул убадаларды аткаруу маселеси шайлоодон кийин Атажурт жана Республика партияларынын ичинде бир топ жаңжалдарды пайда кылганы да белгилүү. Бирок партия лидерлеринин мандаттарды каалагандай бөлүштүрүү максатына анда шайлоо кодексинин талаптары жол берген эмес эле. Эми ал талаптарды өзгөртүү аракети жасалууда. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Саат 9:10 өттү. Микрофондо Төрөкул Доров. Берүүбүздө түзүүдөгү маек менен улантабыз. Бишкек студиясынан байланышта кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы турат.
Рахмат Төрөкул. Эми эле кабарларда учкай айтылды. Мына эми Кыргызстанда маянаны жогорулатуу тууралуу сөздөрдү дарыгерлер көтөрүп чыга баштады. Биз бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Касымбек Мамбетов менен маектешмекчибиз. Касымбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына 10 январда Бишкектеги жана чүйдөгү дарыгерлер жамааттары, профсоюз уюмдары ушул айлык акы маселеси боюнча жыйын курган ачып турду. Анан сиздердин министрликке дагы айтылып атат, дарыгерлер айлык акыны көтөрүү боюнча өкмөткө айткыла деп кайрылып жаткан экен. Анан мисалы азыр айлык көтөрүлсүн деген мугалимдер маяна эң аз дегенде 6800 сомдон кем болбосун деп турушат. А медиктердин талабы кандай болуп атат?
Туура ошо былтыркы жылдын ноябрь айынан баштап ошо мугалимдерден кийин эле биздин медицина кызматкерлери ушул маселени көтөрүп атышат. Ар кайсы жерлерден бизге бир топ кат келген, телефон чалуулар болгон, биз да ошо мугалимдер менен кошуп чыгабыз деген. Бирок биз медицина тармагындагы ушу жетекчилер менен сүйлөштүрүп, азырынча шашпай тургула биз өкмөткө жана жогорку кеңешке бардык жерге ошо эсепти кылып ошо каттарды жөнөттүк. Биз эле ошо силердин талабыңарды туура түшүнүп атабыз деп ошо министрлик ошондой азыр позицияда турат. Сиз туура айттыңыз, ушул айдын 10 январында жогорку кеңештин биздин профилдүү комитетинин сунушу менен биз Бишкектеги улуттук ушу мекемелерди, андан кийин ушу шаардык мекемелерди, чүй областынын райондордун жетекчиликтерин, ушу профсоюздук уюмдарын жетекчилерин чакырып туруп, ушул жерде ошо ортого салып кеңеш түзөлү деген ушу ойдобуз. Мисалы айтсак, биздин ушу врачтардын айлыгы бюджеттен түшкөнү, эмгек маянасы болгону 3900 сом турат. Орто медицина кызматкерлердики болсо 3000 сом, анан жанагы санитаркалар, техничка, прачкалардын ушу айлыгы андан да аз болгону 1700 сом турат. Ошондуктан ошо мугалимдер Кыргызстан боюнча, жалпы республика боюнча орто айлык эме маянасы 6800 сом турат. Ошого жеткирилет дегенден биз анда сөз койгон жокпуз. Биз баягы тарифтик сеткадан чыгып кетели деген ушу сунуш киргизип атабыз. Ошондо жалпы Кыргызстан боюнча эсептесек, медицина кызматкерлерине 1,2,000,000 сом керек экен. Же болбосо экинчи вариант, 50% медицина кызматкерлеринин эмгек маянасын көтөрсө, ошондо бюджеттен кошумча 1,179,000,000 сом акча каражат керек экен.
Касымбек мырза, мына мугалимдер өкмөткө мөөнөт берип, ушул убакыт аралыгында маянаны көтөрбөсөңөр жапырт иш таштайбыз деп коркутуп эскертип жатат. Анан медиктерде мындай кескин кадамдарга баруу ниеттери жокпу?
Бизде кудайга шүгүр андай курч, мындай талаптар жок. Анткени биздин медицина кызматкерлери алар ант берген, алар билишет. Эми мектепти жаап койсо же ошо айылдык клубту жаап койсо көп эле билинбейт. Бирок сүрөт үйүзү же хирургия бөлүмүн тез жардамды жаап койсо ал элге тез эле билинип калат. Анткени оорубаган киши жок, өзүңөр туура түшүнөсүңөр. Ошондуктан биз суранып атабыз, биздин медицина кызматкерлери эми забастовкага чыгабыз, жолду жабабыз деген ошо ойдон алыс. Кудайга шүгүр,
өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев бизге маек куруп анан айтты эле да, айлык акы дароо көтөрүлбөйт деп. Анан бул учурда ушул сиз кандай ойлойсуз, медиктердин маянасына байланыштуу маселе кандай чечилиши мүмкүн, мындай сиздин зыммаңызда кандай чечилишет?
Биз азыр аны айта албайбыз. Анткени биз ошо 10 январ күнү ортого салып, биздин ошо финансия ошо башкармалыгынын ошо адистери өздөрүнүн жанагы эсептерин чыгарып элге көрсөтүп берет. Биз ошо биздин жогорку кеңештин комитет менен маектешип, алар ошо финансы каржы министрлигинин да өкүлдөрүн чакырган жатышат. Профсоюз уюмдарынын жетекчилиги келет, ошол жерде ортого салабыз. Анан кийин дагы эле ошо өкмөткө ошондой сунуш катары киргизели деген ойдобуз.
Рахмат чоң маегиңизге. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен түзүүдө саламаттыкты сактоо министринин орун басары Касымбек Мамбетов болду. Төрөкул.
Рахмат. Элеонора Бейшенбек кызы бүгүн таңдагы маектерди жүргүздү. Эми башкы кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда терроризмге каршы күрөш жөнүндөгү мыйзам долбоорлору даярдалып атканы жөнүндө премьер-министр Алмазбек Атамбаев кечээ Ички иштер министрлигинин жыйынында өкмөттүгө каршы жыйында билдирди. АКШда аскери бюджет алдыңкы 5 жылда дагы 78 миллиард долларга кыскартыла тургандыгы тууралуу Кошмо Штаттардын коргоо министри Роберт Гейтс айтты. Москвада кечээ пикеттерде 27 адам камалды. Кыргызстанда дарыгерлер айлык акын көтөрүүнү талап кыла башташты. Иранда реформист саясатчы камалды. АКШнын Мэриленд штатында өкмөттүк 2 имаратта жардылар болду. Венгрия өзүндөгү маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүшү мүмкүн экендигин билдирди. АКШнын Мам департаментинин кабарына караганда мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон белорусиялык адам укугун коргоочу активисттер менен жолугушту. Жаңы башталган 2011 жыл дүйнөлүк экономикага эмне бериши мүмкүн? Элдин көбү сактоочу валюта катары колдонгон америкалык доллардын кубаты артабы же нарксызданабы? Азаттык радиосунун кабарчылары өз божомолдорун айтууну өтүнүп, таанымал 3 экономистке кайрылган эле сөз Улан Алымкулунда.
Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчылары Вашингтон менен Прагадагы кесиптештерибиз Хизер Махер жана Джереми Бранстен 2011 жылы глобалдык экономикада кандай жараяндар күтүлөрү боюнча божомолун сурап, лиралык валюта корунун мурдагы башкы экономисти, азыр Массачусетс технология институтунун профессору Саймон Джонсонго, Карнеги Меллон университетинин экономика боюнча профессору Алан Мельсерге жана Британиялык эксперт Capital Economics Ltd деген компаниянын аткаруучу директору Лондондо чыгуучу Daily Telegraph гезитинин баяндамачысы Роджер Бутлга кайрылышты. Адегенде профессор Саймон Джонсон 2011 жылы дүйнөнүн ири өлкөлөрүнүн экономикасында кайра жандануу кубаты арта баштайбы же алар рецессиянын кыска өсүштөн кийин келүүчү кийинки түрүнө кабылабы деген суроого жооп берип,
мен өндүрүштүн көлөмүн түшүрүүчү кош кабат рецессия болот деп ойлобойм, бирок менимче Европанын экономикасы кыйынчылыкка кабылат. Менимче бул чөлкөмдө кризистин экинчи айлампасы болот, балким жазында, жана бул өз кезегинде дүйнөлүк экономиканы да төмөндөтөт. Андыктан экономикадагы кайра жандануунун ыргагы жогору болбойт, жумушсуздук бүткүл дүйнө боюнча чоң көйгөйгөйдөн
калат,
дейт профессор Саймон. Ал эми Британия эксперти Роджер Бутл болсо 2011 жылы глобалдык экономикада кайра жандануу да болбойт жана ал рецессияга да кабылбайт деп эсептейт.
Менимче боло турган нерсе экономикадагы өсүштүн бир аз төмөндөөсү. Анткени менимче Европа кризиске бара жатат. Мен ошондой эле өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөн деле экономиканын өсүү ыргагы соңку кездери кездешкендей жогору болуш үчүн көп деле мүмкүнчүлүктөрдү байкаган жокмун.
Вашингтондогу Карнеги Меллон университетинин профессору Алан Мельсер кабарчыларыбыздын дүйнөлүк экономика кризистен чыгып жатабы, бир орунда туруп калыбы же кайра коркунучтуу чекке баш багып жатабы деген суроосуна,
менимче алдыга жылуу, кризистен абдан катуу жапа чеккен АКШ менен Европада бар экени анык. Бирок ал АКШда өтө жай ыргакта кетүүдө. Жумуш менен камсыздоо жагы тез эле жанданып кетерин күтүүгө болбойт. Жумушчу орундардын көпчүлүгү курулуш чөйрөсүндө жоюлду. Базарда сатылбай жаткан үйлөрдүн үлүшү али чоң болгондуктан бул тармактагы жандануу абдан жай жүрүп атат.
Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчылары андан ары эксперттерден азырынча башкы лиралык резервдик валюта бойдон калып жаткан доллардын келечеги жөнүндө сурашты. АКШда Карнеги Меллон университетинин профессору Алан Мельсер,
узак мөөнөтүн алганда доллар төмөндөйт. Ал эми бир же эки ай менен караганда бул көп факторлорго көз канады болгондуктан жөндүү болжомол жасоо мүмкүн эмес. Бирок менимче Европадагы проблемалардан улам европалык валюталар алсырагандыктан доллар орточо деңгээлде гана төмөндөгөнү байкалды.
On average decline for the last several months. Евроны колдонгон өлкөлөрдөгү экономикалык проблемаларды эсепке алганда 2011 жылы доллардын кубаты артабы же кайра алсырайбы? Массачусетс технология институтунун профессору Джонсон Саймон мындай дейт.
The dollar will obviously be helped by
Евронун нарксыздануусу жана еврозонадагы проблемалар албетте долларга жардам берет. Испания, Италия же Бельгия сындуу өлкөлөрдөгү проблемалардан улам адамдар албетте долларды өз акчаларын сактоочу валютага таргарашат. Бирок узак мөөнөттөн алганда доллардын өз проблемалары көп. Кошмо Штаттарындагы фискалдык саясат жоопкерсиздик менен уланууда. Эгер евро ишенимге кайрадан арзыс эле, адамдар доллардан чыгып башка валюталарга көчүшү мүмкүн. Убакыт өткөндөн кийин бул долларды алсыратат.
And they may shift into other currencies as well over time, and that will tend to weaken the dollar.
Британия эксперти Роджер Бутл болсо тескерисинче 2011-жылы доллардын кубаты артат деп эсептейт.
My suspicion is that...
Менин чегим мындай. Эгерде менин еврозона кайталама каржылык кризиске кириптер болот деген божомолум туура чыкчу болсо, анда менимче доллар чыңдалышы ажеп эмес.
The dollar will strengthen.
Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми азаттыкта апта темасы. Кыргызстандагы орто мектептерде эрекетчилик, окуучулар арасында бири-бирине салык салмай кодулап уруп сабуу көрүнүштөрү канчалык кеңири жайылганы тууралуу көп айтып жүрөбүз. Былтыр өлкөдө 5 окуучу эрекеттин келтегинен каза болду. Зомбулук секилек кыздар арасында да кеңири жайылып баратканы өзгөчө тынчсыздандат. Эми үчүн жаш балдарда зордукчул маанай өсүп баратканына кабарчыбыз Кабыл Макеш кызыккан.
Былтыр зомбучулуктан Чүй аймагында 2 окуучу каза болгон. Алыкул Осмонов атындагы орто мектептин 13-классынын окуучусун сабап өлтүргөндүгү үчүн Панфилов райондук сотунун өкүмү менен 11-классынын 2 окуучусу 7 жылга эркинен ажыратылган. Ысык Ата районундагы Кычанжаков атындагы мектептин 13-классынын окуучулары бүтүрүү кечесинде курбусун бычактап өлтүрүп кетишкен. Ош шаарындагы Гагарин атындагы орто мектептин жогорку классынын окуучулары Кереметоо мектебине барып тополоң салышса, Жолон Мамытов атындагы орто мектепте 2 окуучу кыз сабак маалында чаш таша кетип, бирөөсүнүн өмүрү кыйылган. Алай райондагы өспүрүмдөрдүн мушташынан бир окуучу бычак жеп, оор жаракат алган. Булар мектеп окуучуларына байланышкан окуялардын бир гана чети. Азыр Кыргызстандын мектептеринде акчасын же буюмун тоноп алуу, таяктап салуу көрүнүшкө айланганын милиция да, педагогтор да, ата-энелер да моюнга алышат. Ал эми айрым талдоочулар мектепте болочок бандиттер тарбияланууда деп жазып жүрүшөт. Бишкектик бүбүсү Ара Калыкованын лейлектик туугандары мектептеги зомбучулуктан жапа чеккен. Ал азыркы өспүрүмдөрдүн өзгөчө таш боордугуна жана зөөкүрлүгүнө көңүл бурууда.
Коомчулуктун, ата-эненин, мугалимдердин көз салуусу жетишсиздигинен деп эсептеймин. Жакында Лейлек районунун Манас атындагы орто мектебинин 6-классынын окуучусун 200 сомдон чогултуп дегенде ал бала баш тартканда 10 бала биригип алып ал баланы абдан катуу сабап таштаган. Ал балдардын ата-энелери кечирим да сураган жок,
деди Бүбүсара Калыкова. Ал эми Ысык Көл дубанынын Аксуу районундагы Мамбет Мамакеев атындагы мектептин мугалими Айгүл Өмүрбекова көр турмуштун айынан балдарга ата эненин көзөмөлү азайып кеткенин кейүү менен кеп салды.
Партизандардай да таяк жеген баланы мен деле мектептен көрүп анан ай эмне болду десең, шагала айтат, азыр бул жерге урунуп алдым анан ошондон канап кетти дейт, такыр айтпайт да. Эки тарапты тең айтса болот да, себеби действительно балдарды көзөмөлдөгөндүктөн да бирөөнүн үйүнө таштап кетет, кароосуз өз билгенин кылган балдар да көп болуптай.
Мен жогорку класстагы окуучуларга 2 жылдан бери салык төлөп келаткан 8-классынын окуучусу Дастан менен сырдаштым. Ал Каракол шаарындагы мектептердин биринде окуйт.
Паровоз дегендер жок, отличала дегендер бар, смайт россии дегендер.
Аларды кимдер шайлашат?
11-ле шайлашат. Рекет балдарды жогорку 11-классынын балдары араларынан ичинен шайлап бирди чыгарышат. Андан келип университеттинде балдар келишет.
А силерге канча сомдон салык салышат негизиши?
11-класстар 1,5 000 берип салышат.
Айынабы? Ар бир класскабы же ар бир окуучугабы?
Общий 9-10 11-класс 11-класстарга өйдө жактан келип салышат, анан 11-лер анан ылдыйкыларга таратат.
Мен Дастандан салыктын баасын жана төлөп берүү мөөнөтүн тактадым.
100 сом, 150 сомдон түшүпкөт.
Эмнеге директорго же милицияга даттанбайсыңар?
Аны көп деле чара деле колдонушпайт, айткан менен баары бир, айтпай эле болгону.
Мектептерде паровоз деген да термин бар. Ысык Көлдүк Кайрат өз мектебинде паровоз, аны дагы тыңдайлычы.
Эми мурда болчу, эми братан деген бир жаш уулу бар, алар жанымда жок да.
Рекетчилик спорттук өспүрүмдөр арасында да кеңири жайылганын айтып, Америка ачпасак да болот. Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Алмазбек Касенов мисалы кылмыш чөйрөсүндө айрым спортчулар аралашканын да жашырбады.
Алардын арасында спортсмендер да болуп калып атат. Кылмыш топтордун башында болуп калып атышат. Эми бул коомдун азыркы абалы. Ошонун арасында албетте кылмыш топтору бир аз спортсмендерди тартып кетет экен. Спортчуларга жала жабылып калып атат.
Деди Алмазбек Касенов. Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Бобек Кадыркулов спорт мектептеринде кара күчүнө таянып, тономой же таяктамай өнөкөт болуп кеткенине тынчсызданууда.
Проблема бар, аны тамбашыбыз керек да. Жеке мектептердин ачылышы дагы көп себеп болуп атат да. Мамлекет жагынан контролго алып, кайсы жеке мектептерди ачыш керек, кайсы түрлөрүн, ошонсого лицензия киргизиш керек.
Эми кыздар рекетчилигине да келели. Кыздардын кымбат чөнтөк телефондорун, сөйкө шакектерин чечип алуу кадырес эле көрүнүш болуп калган. Чоң класстарда братан, сеструха атка конгондор салык жыйнашат экен. Шаардагы мектептердин биринин окуучусу Айгерим Аманбек кызы мындай дейт.
Соткаларын алып алат экен, жакшы буюмдарын алып алат экен, кийимдерин алып алат экен деп уккан, бирок мен өзүм андай немеге калып көргөн эмесмин да.
А бирок айткандан коркушат да мындай.
Ооба, труха дей, кандай главный болсо смотрящая дейт экен го.
Милициянын полковник Абдулда Калдыбаев мектеп кылмыштуулугуна мамлекеттик деңгээлде бөгөт коюлбаса, алдыда чоң кесепеттер болушу мүмкүн деп эсептейт.
Рекетчиликти токтотпосо, мамлекетке кыйынчылык келип, оор болуп калат, кылмыштуулук өсүп кетиши мүмкүн.
Кыргызстандын мектептеринде зомбучулук коомдогу кырдаалдын күзгүдөй чагылышы экенин эксперттер айтып жүрүшөт. Күндөлүк турмушта чоңдордун өз ара одоно мамилеси кара күчкө салып, оңой байлык мүлккө, маруу зомбучулукка, коомчулуктун да мамлекеттин да каршы тура албасы өсүп келаткан муундун жүрүм турумуна да өтүп жатса керек. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Азаттыктан бери издеме Кыргызстандагы гезиттердин бүгүнкү санында басылган айрым кызыктуу макала жөнүндө баян менен улантабыз. Алар тууралуу Шайлубек Дүйшеев айтып берет.
Жаңагым кесипти балаба кийипти туура соттой албагандар карышкырларды кантип кармамак эле деген макаласында бир жагынан караганда ата тегинин үйүн өрттөгөндөрдүн өч алуу ар бир жигиттин кылар иши. Бул жагынан Санжар Бакиевдин абийири таза десек болот. Бирок мыйзам алдында ханы да кулу да бирдей. Ошондуктан ар бир жаран өз кылган кылмыш үчүн жооп бериши керек. Антке менен азыркы бийликтин карышкыр Бакиевтерди батыр упка окшогон сепаратисттерди качырып ийип байоо баланы кармап алганына корустон болуп эми аны да туура соттой албай жатканына күлкүң келет экен деп жазды. Журналист Назгүл Калманбетованын төрткүнчүк болуп өтөм баттуу макаласында мындан 8 жыл мурда кокусунан үйү өрттөнүп кетип ошондон бери ар кимдердин үйүндө башкалкылап жүргөн 75 жаштагы Какин Качкынбаеванын аянычтуу тагдыры баяндалган. Бир тууган агасын асыр качкынып саясий репрессиянын курмандыгы болгонун мыйзам боюнча кандуу репрессиядан жапа чеккендердин үй бүлөлөрүнө кезексиз квартира бериле турган үйгө жетпей көрүнгөн мекеменин эшигин жырта берип айласы куруганын Бишкектин Лейлин районунун жетекчилери үй алууда биринчи кезекте турасыз дегенден бери эле 8 жыл өткөнүн бирок кезеги дагы эле келе электигин накинеже ушу кезде 2000 сом төлөп батирде тураарын пенсиясы 2900 сом экенин репрессияда жапа чеккендердин үй бүлөсүнө төлөнүүчү 1000 сомду да туруктуу жашаган жайы жоктугунан ала албай келатканын кейиш менен кеп кылган. Журналист Зайырбек Ажматов сыйлык сыймык аттуу макаласында жыл аяктап бараткан кезде мамлекеттик сыйлык берүү жөрөлгөсү буга чейин өзгөчө нукта өткөнүн өмүр бою оппозиция болуп келген тигил же бул саясий жээкке сатып алууга мүмкүн болбой турган принципиалдуу журналисттердин эмгеги бааланганын баян кылды. Автор анысында Ата Журт фракциясынын депутаты Марас Султанов биз сыйлаган академик Жамин Акималиев КТРКнын жума кайрык көрсөтүүсүнө мамлекеттик сыйлыктарды көп таратуу анын баркын кетирип өлкөнүн бюджетине зыян келтирерин айтышты бирок сыйлангандарды гана көрө калган депутат менен академик өлкөгө канча пайда келтирип жатканы белгисиз 120 депутат сөз кылган жок деп айтылат. Ушуну менен баяндамабызга чекит койдук. Сөзсүз кайрадан Прагада.
Рахмат. Гезиттердин бүгүнкү жаңы сандагы айрым темаларга Шайлубек Дүйшеев кайрылды. Биз ушуну менен таң казатыкты аяктадык. Сиздер менен бүгүнкү таңда Бишкектен Эленора Бейшенбек кызы Шайлубек Дүйшеев жана мен Төрөгүл Доруп бирге болдук. Күн операторлор Максат Акматжан уулу жана Михаил Шульц. Бүгүн 7 январь жума. Иш күнүңүздөр ийгиликтер менен коштолсун. Бар болуңуздар.